Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Jeg begynner med et opprop, jeg. Ja. Leo Ajkic, han til stede.
Hei,
hei. Hei, hei. Litt lavt?
Nei, 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 det kult, det.
Det kult, det.
Fett.
Velkommen, Leo.
Tusen takk, ass.
Hvordan går det?
Bare bra, ass. Hva skal jeg si? Hvordan går det med deg?
Jo, det går bra, ass. Ja. Det gjør det, men du litt grann under the weather, som du sier i England da. Du litt tett i nesa, hører man.
Ja, jeg har vært forkjølet, ikke noe korona, men kanskje mangel på kontakt med andre mennesker under korona har gjort at forkjølelsen blir litt sterkere, eller influensaen.
Og har det vært det influensa du har?
Ja, det har gått rundt meg, mange har hatt det. Så ja. Alle som har testet seg har funnet ut ikke har korona, men lignende symptomer, og da jo det influensa på en måte.
Ja. Men har du ligget i sengs, eller?
Ikke mer enn en dag.
Nei.
Da er jeg ondt i leddene, og ja. Albuene og knærne, og ja, da måtte jeg ligge litt.
Ligger du sånn, au, au, stakkars meg, kom med druer, eller hva?
Kun når andre folk i rommet, da det stakkars meg. Hvis jeg alene, så greier jeg mye mer. Men hvis damene der, så blir det lett stakkars meg. Au, det så ondt, bare hjelp meg. Du vet, vi menn, vi jo mye mer syke enn damer når vi først syke.
Ja.
Ifølge oss da.
Ifølge, ja, ja. Ja, ja, og ifølge dem, ikke minst da.
Ja, ifølge dem også.
Men ok, så du ikke en sånn som... Sykemidler lett, liksom, eller som...
Aldri. Jeg tror det har noe med utlandsk mentalitet. Jeg vet ikke, det ikke alle land nødvendigvis, men der jeg fra.
Ja.
Det ikke sånn at når vi kommer til Norge, så må vi passe oss på, vi mister jobben hvis vi sykemelder oss. Den mentaliteten har vi allerede nede i Balkan.
Ok.
Jeg vet om folk som har jobbet hele livet uten å sykemelde seg en eneste dag.
Ja.
Fordi det kan bli oppfattet som... at du lyger, eller at du egentlig kunne jobbet, men ja, ja. Du... Så jeg vet ikke, så jeg har en sånn mentalitet som langt inn i kjernen, som sånn, nei, ikke sykemeld deg. Så når det kommer til min TV-jobbing, NRK-jobbing og sånn, så har jeg aldri sykemeldt meg i livet mitt.
Har du ikke det?
Nei, jo, helt andre omstendigheter da.
Ja, da du var det, og det var noe. Det er ikke sånn, ah, det hadde vært deilig med en langhelg, liksom jeg tar.
Nei, aldri sånn, nei, jeg orker ikke, fordi at den jobben jeg gjør jo avhengig av at andre skal bli med.
Ja.
Og jeg føler en sånn ansvar på at jeg kan ikke bare, jeg må være skikkelig syk hvis jeg skal syke mellom meg. Og helst må jeg gjøre det noen dager før. Hvis jeg våkner og har vondt i halsen og er kvalm, så er det litt for sent å syke mellom seg. Hvis ikke det absolutt sånn at jeg ikke greier å stå opp av sengen, og det sjelden.
Hvis du kunne velge akkurat nå, hva hadde du gjort? Hadde du ligget i senga nå, eller?
Nei, egentlig ikke. Jeg våknet faktisk før jeg skulle... Ja. Møte opp her i dag.
Måte,
ja. Jeg våknet en time før jeg skulle våkne.
Sikkert fordi det vintertid, tror du ikke?
Nei, vintertid, da sover jeg gjerne lengre. For jeg, om sommeren så våkner jeg tidligere på noe lys. Ja. Så jeg tror ikke det er noe med det å gjøre. Da kanskje jeg sovnet litt tidligere, derfor.
Ja, men du, la oss snakke litt om denne serien din, som heter Rus, som har hatt... ja, den ligger ute, den på nett, og går på TV alt mulig.
Ja, hver mandag.
Ja, kommer det en ny episode på TV?
Ja.
Men alle episodene ligger ute nå?
Ja, de ligger ute på nettet, ja. Men så når det kommer til den klassiske linjære TV, ja. Hver mandag 21.20.
Hvorfor vil du lage en serie om ruset?
Jeg har alltid velet lage en serie om rus.
Ja.
Når jeg begynte å lage TV, eller til og med YouTube, lokal TV, så hadde jeg fem ord jeg ville ta opp, eller fem tema jeg ville jobbe med.
Ja.
Sex, vold, rus, dop, eller det blir jo samme tema.
Ja.
Økonomi, penger eller religion. De okay. fem tingene. Det er for meg underholdning.
Ja, det er gøy å se på ting om det.
Ja, når jeg var liten, eller når jeg var yngre og fortsatt, så ser jeg veldig mye YouTube, små dokumentarer, klipp, nyheter om rusmidler, om jeg er interessert i å lære mer om de tingene. For jeg har jo vokst opp i et område i Norge med masse rusmidler.
Ja.
Det heter Løvstakken I Bergen, Skyggesiden, og mange av folka rundt meg som jeg vokste opp med, holdt på med disse tingene. Til og med naboer, vi bor I en blokk der det fire personer som bor her. Det tre etasjer, to leiligheter, og de øverste leilighetene har også loft. Og så det mange helt like sånne kommunale blokker. Og naboen under meg hadde bare noen få år igjen å leve, siden jeg ble kjent med han.
Ja.
Og han var speed, eller amfetamin og heroinavhengig. Men jeg hadde mange gode samtaler med han.
Okay.
Så jeg har vokst opp med det. Jeg har alltid vært interessert I å høre om det. Alltid vært interessert I hvorfor noen blir hektet, mens hvorfor noen bare kan... Hva skal jeg si? Prøve det og ikke bry seg igjennom det.
Ja.
Så vi forskjellige.
Så du vokste opp med å se folk rundt deg ruse seg. Men så du dem?
Ja, skolen min var også et møtested for enten spille basket eller ruse seg.
Ja, på fritida, ja.
Ja.
De sto og røyka og sånn, eller?
Ja, men det var mange som tok piller og andre ting. Og jeg husker det jenter som... I slutten av ungdomsskolen tok amfetamin og tok push-ups midt på kvelden og løp rundt og liksom for å slanke seg. Og, ja, det, altså det var jo, det var ikke nødvendigvis mer rus enn det I dag andre steder. Det var bare mer åpent, hva skal jeg si? Det skjedde visse steder. Mens I dag så det kanskje lettere å få tak I visse ting, og det flere ting, flere forskjellige rusmidler.
Ja, lettere fordi...
Fordi at før måtte du gå til et område og kjøpe.
Ja.
Og vi hadde I Bergen hos et Nygårdsparken,
ja.
Som var en sånn, alla det som Plata var I Oslo før, et åpent rusmiljø. Vi har det fortsatt, men det ikke så åpent lenger, det under en bro og litt mer.
Okay.
Det ikke et sted du bare går forbi tilfeldigvis hele tiden.
Ja.
Så, mens I dag så det på Snapchat, ja. Det på, hva heter det, Dark Web, det også visse steder, kamerater I klassen, så det enda flere steder man kan få tak I det.
Ja.
Så før kunne jo ikke hvem som helst få tak I hva som helst. Du måtte gjerne kjenne noen folk.
Ja, jeg for eksempel, jeg vokste opp I Asker, jeg kjente alltid noen som kjente noen som kjente noen, men jeg, altså hvis jeg skulle ha tak I noe, da hadde det jo sinnssykt mye jobb for meg da jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Heldigvis da, for det jo lettere å begynne når det lett tilgjengelig.
Sant, og det mange som flytter sånne steder, til Asker, Bærum, fordi de tror de slipper unna rus og sånn, yeah. men jeg synes ofte barn som har mer penger, yeah. barn som har mer kvadratmeter per person på soverommet eller gutterommet, der det gjerne mer rusmidler, det lettere å skjule det. Yeah. Jeg kunne ikke skjule hvis jeg hadde prøvd noe. Jeg hadde
Nei.
Onkel, bestefar, mor, far, lillesøster, vi var 6-7 folk I en toromsleilighet ofte hele tiden, så jeg hadde ikke... Og pluss, jeg har ikke den kulturen at mine foreldre banker på døren min. Hei, kan jeg komme inn?
Ja,
de går inn når de vil. Okay. De sjekker skuffene og under sengen og, ja. Og alt. Det ikke noe som privat.
De kunne jo komme inn når som helst?
Ja, når som helst.
Men det var jo, du kunne jo gjøre andre ting der inne som de helst ikke skulle se også, da?
Ja, men det finnes liksom regler for klokken og oh, ja. Sånne ting. Men, okay. Og om jeg hadde besøk, hvis jeg hadde kanskje en jente på besøk, så banket de på.
Ja, da banket de på.
Men de kom inn. Jeg kunne aldri si nei, ikke kom inn I dag I det hele. Nei. De kom, det var snakk om, skal de vente 5 minutter eller 10 minutter? Men okay. De kommer inn, de.
Hva jeg fortsatt da, hvis man holder på med noe?
Ja, sant.
Ok, så det, du ruset deg ikke noe særlig selv da, det du sier? Og hvis du gjorde det, så kunne du ikke gjøre det
hjemme. Jeg hadde ikke mulighet til
det. Du glad for det nå, eller tror du hadde gjort det hvis du kunne skylde det?
Kanskje. Jeg vet egentlig ikke. Men sånn var det I hvert fall. Jeg hadde ikke mulighet til å eksperimentere med rus og ha hjemmefester og ha festing hjemme hos meg. Ofte gjorde vi ting ute på skoleplassen. Vi gikk, Bergen har mange fjell, så hvis det var fint vær, gikk vi ofte på en fjelltupp.
Ja.
Så tenkte ikke vi på hvordan vi skulle komme oss ned.
Nei.
Så drakk vi litt og sånne ting, og så ble det et helvete å komme seg ned.
Ja, hvordan kom dere ned egentlig?
Jeg husker en sånn skoleavslutning, 9. eller 10. klasse, da gikk vi opp på Fløybanen I Bergen.
Ja.
Og så bare så stress å gå ned, så fant vi ut at vi skulle gå ned langs skinnet på ja. Selveste Fløybanen. Ja. Og det var, ja, jeg ble helt gelé I beina neste dag liksom.
Ja,
du må jo bruke litt mot, det som, ja, som en lang nedover bakke.
Ja, for det kunne gått gærent det da, så det glider der.
Ja, det kan jo det. Det kunne gjort det også. Og ofte gjør man ting når man full eller påvirket av rus som kan hende I problemer, sant?
Ja, ja du har jo en han enig I serien din som ikke kommer inn på et utested, så klatrer han opp på sånn gesims,
ja.
Og faller ned, jævlig ned på sånn skuter som står der, 14 meter ned.
Iron Man, Espen.
Ja. Han overlever da, utrolig nok. Men.
Ja, det derfor han Iron Man. Ja. Så sen av de første vennene jeg mistet var jo på en fylla.
Ja.
Han fant ut han skulle gå og besøke en dame, som jeg har fått det med meg. Men i stedet for å ta bussen, kanskje det var for sent, vi hadde dårlig kollektivtrafikk, i stedet for å bli kjørt, så gikk han over fjellet da. Vi har jo en tunnel som går gjennom fjellet for å komme seg til den bydelen.
Ja.
Og det aldri vanlig å gå over hele fjellet. I så fall tar det mange, mange timer liksom.
Ja, ja.
Så han var så full at han trodde det var en god idé, og så frosnet, altså ja.
Ja, for
det var
frisk,
kaldt, ja, og døde under et tre.
Ja, fy faen. Hvor gammel var du da?
Jeg var 18 eller noe ja. Sånn, 19. Okay. Mm. Så det var ganske tidlig.
Ja.
Det liksom... akkurat når du får lov å begynne å drikke lovlig. Kanskje 20, men der går grensen liksom.
Ja.
Var ikke noe eldre enn det.
Nei, jeg hadde en kompis som la seg til å så, han gikk hjem fra Asker sentrum til, altså gikk han på togskinna, og til slutt så la han seg bare ned og sov på skinna, togskinna.
Og ble han kjørt over?
Han ble påkjørt, men han våknet opp på sykehuset. Han, utrolig nok så hadde toget bare slengt han 20 meter eller sånn opp i skaven da.
Og han hadde alle lemmene.
Ja, han måtte opp, jeg har sett inn noen sånne stålplater, eller sånn, hofta hans var knust, ja. Men han overlevde da, han lever han. Ja. Så det, men det var jo bare, ikke sant, flaks.
Fylla er, alkohol er sterkt, altså.
Ja, for det var jo, det er det jo, jeg vet ikke om det er noe mer av det, men det var i hvert fall mye av det da jeg vokste opp på da. Ja, og man begynte mye. Tidlig.
Det er sant, og mange tenker siden det er lovlig, det er ufarlig, men det er jo, jeg er mest redd for folk som er full når jeg går steder, og ja. Folk er skikkelig full.
Ja.
Jeg er mer redd for fulle, fulle mennesker enn mennesker som har røykt noe eller prøvd noe MDMA eller et eller annet.
Ja.
Og mye av blindevold, mye av problemene hjemme som kommer, hva heter det, husholdningsvold? Nei.
Ja.
Domestic violence, hva heter det på norsk?
Ja, jeg vet ikke, hjemmevold eller noe.
Ja, sant, det skjer jo på alkohol da.
Ja. Hvorfor er det egentlig sånn? Vet du, har du forsket noe på det? Hvorfor alkoholen, hva den gjør som... trigger liksom aggressivitet? Er det forskjell på vin eller sprit, for eksempel? Øl?
Så alkohol er jo alkohol, men sprit er jo sterkere. Du får det fortere i deg, og du kjenner det fortere. Men det med aggresjon, jeg tror man blir rett og slett dummet ned. Det dreper hjerneceller.
Man blir mindre sivilisert, på en måte.
Man blir mindre intelligent, rett og slett, og så tar du dårlige avgjørelser.
For jeg kan bli, hvis jeg drikker sprit, og det er lenge siden jeg har gjort noe, så blir jeg veldig sånn ekshibisjonistisk, jeg har lyst til å danse og vise meg fram, ja. På godt om å strippe, liksom, men jeg kan bli helt sånn.
Jeg ble litt slapp, jeg. Derfor jeg likte kognak før. Jeg pleide å drikke kognak, for da sovnet jeg nesten.
Ja, ok.
Jeg synes det var så sterkt, og jeg trengte ikke så mye, bare drakk et lite glass kognak, så på film, så sovnet jeg før filmen var ferdig.
Og det var bra?
Som på gamle hjem.
Du hadde lyst til å ha det sånn?
Nei, jeg vet ikke, kanskje jeg hørte på mye rapplåter som handlet om Hennessy og Cognac, ja, okay. Og så fant jeg ut av det man skal drikke, sant?
Ja.
Så jeg hadde en periode i midten av 20-årene der jeg tok meg heller et glass Cognac enn å drikke masse forskjellig.
Ja, det var samme effekten.
Ja, jeg hadde ikke lyst til å gå ut så mye når jeg drakk Cognac.
Men hva blir du, når du drikker for mye da, hvordan blir du da?
Jeg har hørt at det ikke er så lett å se på meg om jeg okay. er full på en måte.
Ja.
Så jeg blir ikke helt sånn, for jeg er jo, alkohol er jo ofte, altså det jeg synes er farlig med alkohol, er at når du kan gjøre ting du ikke eller stør.
Ja.
Oh, du kan danse fordi du har drikket, du tør å snakke med ukjente mennesker, du tør å spøke, du tør å åpne deg og si til venn, jeg er glad i deg. Men hvis du tør å gjøre disse tingene når du ikke er full, så er det ikke så stor forskjell når du drikker.
Nei.
Da blir ikke det så...
overgangen,
da blir ikke du, jeg føler meg som supermenneske, jeg greide dette, men for en som har kanskje sosial angst,
ja.
Som drikker, det er det som er farlig, vil jeg si. Det at alkohol gir deg en egenskap, eller gir deg muligheter til å gjøre ting du ellers ikke ville gjort.
Som du har et behov for å gjøre likevel.
Ja, men jeg merker at hvis jeg er på utesteder, at så lenge man har et glass vann i hånd, så gjør det ting lettere. Bare det å holde en drink.
Ja.
Jeg vet ikke om det, ikke for å nødvendigvis late som man drikker, men bare fordi alle andre drikker.
Ja.
Så å stå uten noe i hendene er veldig rart på et utested.
Det er nakent, på en måte.
Ja.
Men hva er det at du skal gli inn i mengden, eller hva er det?
Jeg vet ikke. Jeg bare, du må gjøre noe med hendene.
Ja. Røyke, ikke om man før. Røyke og drikke.
Ja, sant, men nå er det ikke lov å røyke inne på utesteder de siste nesten 20 årene.
Og så med mobilen, og det er det mange som gjør det.
Ja, men det blir väldigt usosialt. Så därför ett glass i hånd sørger för att du kanske inte ser på mobilen ja. Så mycket. Med sugerør i eller et eller annet sånt.
Men du drikker du, gjør du ikke det?
Jo da, jeg kan ta meg. Jeg har ikke noen problemer med alkohol. Mm. Jeg drikker veldig sjelden.
Gjør du det?
Ja.
Ja. Hvorfor det?
Jeg synes ikke det så digg rus.
Men sånn til mat og sånn, litt sånn vin og sånt, synes jeg godt, eller?
Jo, det godt, men det ikke, det ikke sånn... Det finns ju folk som tar sig en flaska vin nästan varje dag till maten för det är gott men där är rusen säkert göjare än själva smaken tror jag för att vara ärlig.
Ja, det kan vara liksom.
Och så är det liksom här I norr hur vi ikke engang har druer så ska folk vara experter och visa vad världens bästa vin är. Det är sån där jag kommer från I Balkanområdena I Bosnien och Kroatien där har ju de flesta som har lite hage sin egen vin. Där känner jag att de vill sammanligna och visa och vara upptattade men när nu är naturvin nu ska alla på lucka dricka naturvin ja, ja. För det är en trend.
Ja.
Men jag gör det för det är en trend liksom. Och jag kan gärna ta med ett glas ljus eller ett eller annat. Det finns massa digg alkoholfritt och för ofta med alkohol det är ju inte I Norge det ikke sånn kultur at du bare tar et glass og ferdig. Det minste jeg har hørt om to-tre enheter når du på firmamiddag eller et eller annet sånt. Jeg har aldri hørt en enhet.
Nei, det lite. Det sjelden. I hvert fall hvis det gratis, da, det just, da må du ha mer.
Man drikker aldri så lite at man kan sitte seg I en bil og kjøre videre I Norge.
Men du, et viktig poeng med den serien din opplever jeg I hvert fall da. Mm. Og det var det som jeg tenkte på, fordi... Når man barn og ungdom så, og får disse her holdningskampanjene fra enten foreldrene sine eller fra skolen, så det de negative sidene ved rus. Det sånne plakater med folk som ser som de skal dø, og deppa alkoholiserte folk. Altså, alt det jævlig. Rus dritt. Mm. Og så prøver du, og så hører du det, så prøver du sånn som jeg gjorde da, å drikke for første gang og bli full for første gang.
Mm.
Og som jeg husker som altså, det lykkeligste øyeblikket I mitt liv da. Det sånn det å være full? Jeg kommer aldri til å være edru igjen. Det var det min følelse var da. Mm. Jeg hadde det så sinnssykt fett da.
Når du var full første gang?
Ja, første gang, ja.
Okay.
Jeg løp rundt og var, altså, jeg hadde aldri hatt det bedre da.
Okay.
Rullet nedover gress, og elsket hele verden, og følte at verden elsket meg også da.
Mm.
Det varte, det varte en time da. Og så var det jo verdens verste dag, dagen etter, ikke sant? Fyllesyk, jeg visste ikke hva det var.
Ble du fyllesyk neste dag?
Helt jævlig.
Etter fyllesyken hos meg begynte å komme I 30-årsalder.
Ja, så sent.
Ungdomstiden, det var ingen fyllesyk. Jeg kunne herje, holde på hvor mye jeg ville, og så... Og da ofte kjører man på igjen og igjen og tenker, nei, jeg uskadelig. Men nå, hvis jeg drikker brisen eller litt full nå, så tar det 3-4 dager der jeg våkner og har lyst til å syke mellom meg. Men
det gjør det ikke.
Men det gjør ikke det, vet
du. Altså, det har kommet for deg, ja. Nei, da, det har alltid vært det for meg, men poenget mitt egentlig bare at når man får en sånn opplevelse, og rus jo faen meg helt fantastisk også da, så det jo, så ringer telefonen din veldig her.
Ja, men det går bra.
Ja, hvem som ringer det?
Det kompis.
Da, kompis, ja. Det ikke noe som haster?
Nei.
Hvor var jeg? Jo. Ja. Hvorfor det ingen som har snakket om det? Man føler at noen holder noe skjult.
Mm.
Og det jo, det sier du ofte I den serien her også. Jeg vet du liker å ta deg en fest. Det kan gå bra. At det den, at man må på en måte...
Ja, men det blir jo hykleri når du ser at samfunnet vårt, de voksne, eller de som ikke ungdom, sier nei I kulene med det, og så gjør de det samme selv.
Ja. Og hvorfor gjør de det? Det må være en grunn til det, på en måte.
Ja, fordi det digg.
Ja, det akkurat det.
De som drikker og drikker seg gjerne full, som ikke har alkoholproblemer, gjør det fordi de koser seg og skal ta seg en fest, og de synes det gøy.
Ja.
Og ja, slippe seg litt løs, komme seg, forandre litt på tilværelsen sin, når man ofte jobber, går hjem, legger barna, ofte jobb hjem barna, jobb hjem barna, så det digg å jobb hjem barna, byen, ja. ja, eller et eller annet, bare en liten sånn fri. Forandring. Ja.
Litt friminutt, på en måte.
Mm.
Det jo friminutt, ikke fra hverdagen, men det også fra hverdagen, men også fra seg selv, da.
Sant.
Hvis man, ja, det jo det, man tar, det en liten ferie, ikke sant?
Sant.
Men det jo det som litt det som poenget, at du skal ikke skremme, men på en måte, rus mange ting, og det også bra, men, ikke sant?
Ja, det jo mye positive ting med rus. Mm. Og vi sier jo det, men vi viser ikke det kanskje så mye, fordi at det jo ikke så masse å lære av det, og det kan bli også missoppfattet. Men vi sier jo som oftest at 90-80% av de som prøver noe, ender jo ikke opp med å få problemer.
Nei.
Altså, en av fire nordmenn har prøvd cannabis. Hadde det vært så problematisk, så hadde jo mange folk her gått rundt i psykose og vært ødelagt og vært avhengig, men 80-90% et eller annet sted der av de som prøver det, de er ikke sikkert de vil prøve det igjen, eller likte det, eller ender opp med problemer.
Nei.
Så det er også viktig. Men tenk hvis du en av de 10-20% som kommer til å få problemer.
Ja, ja, og det er jo det store spørsmålet da. Og det er det jo vanskelig å svare på enkelt, men hvorfor er det noen som blir avhengig?
Sant, hvorfor? Altså noen stoffer er så digg kanskje at man blir avhengig. Jeg husker jeg vokste opp med å lære om heroin, og da på skolen sa ikke de det, men jeg husker jeg så en film som heter Transporting, og der ble det forklart som 1000 orgasmer.
Ja, ja, ja.
Og da tenkte jeg, shit. Og det var jo en periode der jeg hadde gjerne 4 orgasmer daglig, når du, det eneste du holdt med var, altså, ja.
Du var kjapt da i
problemet. Lommetennis, profesjonell lommetennisspiller.
Ja.
Sant, når du 14-15, og da tenker du, wow.
1000.
Liksom, 5 daglig for meg, det er himmel, men nå blir det 1000 daglig, tenkte jeg den følelsen. Og da vet du at det er farlig, liksom.
Ja. Men gjorde det at du fikk lyst til å gjøre det, eller fikk du lyst til å tenke
Nei, men jeg tenkte når jeg blir pensjonist, kanskje jeg skal prøve det, for jeg ser rundt meg konsekvensene av det. Jeg ser at folk som har prøvd det, ender opp med å miste barna sine, miste jobben sin, miste alt på grunn av den tingen. Det er så tydelig at liksom, ja, barna er hos fosterforeldre, mens du skyter skudd, liksom. Og på grunn av at den avhengigheten blir så sterk. Og til slutt så føles ikke det, ikke det digg lenger. Til slutt så er det bare noe du tar for å føle deg normalt.
Ja, for ikke ha det helt jævlig.
Ja. Ja, så jeg har også lært at det blir aldri så digg som første gangen. Det er at ofte første gangen er noe du aldri kan nå igjen, men det å prøve å nå det igjen, fører til problemer, liksom.
Ja, ja, ja. Det er heroin, men hva med alkohol og disse andre tingene, da? Fordi,
Ja, mange av de andre tingene er jo sikkert ikke så farlige som heroin. Heroin er jo ganske så farlig da.
Du har jo han ene i den serien din, han som heter Halvor, som er kokainavhengig blant annet da.
Det hørte jeg i nabolaget mitt når jeg vokste opp. Vær så god, prøv kokain. Du kan aldri bli avhengig.
Hva sa du det?
Fordi at jeg har ikke råd til å bli avhengig.
Så. Nei, det er fordelt.
Du må ha mange 1000 kroner for å bli avhengig, for det er såpass dyrt.
Ja.
De sa amfetamin, det kan du bli avhengig av. Det har du kanskje råd til noen 100 lapper hver dag, men kokain? Nei.
Glemmer.
For det første så er han så blandet ut her i landet som oftest. I hvert fall hvis du er ungdom og skal kjøpe det. Og det er såpass dyrt at du kommer til å blakke deg før du blir avhengig. Så har jeg møtt en del russ i dag som bare vil ta kokain, fordi det blir sett på som høyere klasse.
Ja, ja, status, ja.
Det blir sett på som Gucci og Balenciaga og higher brand, og så holder de seg unna en del rus, ikke fordi de er mindre eller mer farlig, men fordi det er mindre stas å si at de har prøvd den.
Ja.
Det er ingen som kan skryte av at de har prøvd amfetamin, men kokain, så er det en del gutter som skryter av det, sant? Og vi har jo sett den serien Exit, sant?
Ja.
Og det er jo før den serien også, det er mange som forbinder seg selv med den high-class-livsstilen hvis de tar kokain, eller liksom, sant? Dette er for gutter med penger, eller jenter med status, eller ja, dessverre.
Hvor får de penger fra?
Det vet jeg ikke, det er derfor jeg sier det er flere som gjør det i Asker, kanskje, enn der jeg har vokst opp.
Ja, ja.
Der er flere eneboliger, er det mer lommepenger, er det mer lommepenger, er det mer muligheter å kjøpe seg noe?
Altså det jeg vokste, var det ikke noen kokain, men, nå, altså hvis det koster 1000 kroner for et gram eller noe sånt, da skal du ha liksom, jeg skjønner ikke hvor foreldrene tenker at de penger går veien.
Så nå er det masse folk som har konfirmert seg, kanskje.
De sparer pengene til det.
Så kan de ha et par helger der.
Ja, nei, for de må jo, nei. Men uansett, så har du en Halvor da, som er, han blant annet på kokain når du intervjuet, han er på avrusning da.
Ja, han var på vei til avrusning når vi traff han, og vi ble med han. Så han tok faktisk kontakt med oss når han hørte vi skulle lage den serien, og ville vi skulle følge han. Så han var på avrusning samme sted som hele Norges Northug.
Og var det samme sted, ja?
Akkurat når vi var ferdige å filme, så kom Northug inn.
Han var ikke så interessert til å bli filmet,
kanskje? Vi spurte ikke han, vi var akkurat ferdige, men altså det er jo offentlig på en måte informasjon at han gikk og la seg inn. Kanskje han ikke ville bli plagd der og ha presse der, men de fleste som var der var veldig positive til at vi var der.
Ja. Men uansett med han sier jo i hvert fall etter hvert, har vært der en stund, at en ting er å bli kvitt selve kokainavhengigheten, da, men noe av grunnen til at han begynner, og i hvert fall at han fortsetter, er jo at det er, han sier at det er et svart hull inni seg da, som han må fylle på og fylle på. Hva skal han fylle det med nå da? Så det er jo ikke bare å bli ferdig med kokain på en måte og rus, men du må jo, altså det er jo, han har noen greier inni seg som måtte han må fikse, og det er jo, men det er jo ikke bare bare da.
Ja, det kan godt hende. Det, jeg kjenner jo ikke han, eller kjenner til hans personlige situasjon, men ja, men ofte må jo man legge seg i en offerrolle når man blir tatt for noe.
Ja.
Hvis han hadde bare sagt, nei, men jeg bare hadde det jævlig gøy og festet, og jeg har ikke noen problemer med det, så ikke sikkert folk hadde trodd han eller tilgitt han.
Nei.
Selv om, jeg tror ikke det er det han har gjort i dette tilfellet, jeg tror ikke han har sagt det bare for å bli sett på som et offer, eller at folk skal synes inn på han. Men det synes var rart at folk liksom på en måte, åh, jeg forstår meg på han, han er vant til å vinne, og han er vant til oppmerksomhet, og så skjer det ting, og så, han er vant til det, de følelsene kokain kan ofte gi deg, og føle seg som en verdensmester.
Nå snakker du om noe uttrykk, du.
Ja.
Ja, jeg snakker om han Halvor i sted.
Åja.
Ja. Men det var jo han som, det er jo sikkert noe av det samme, da.
Ja, Halvor har på en måte, ja, brukt rus i langt, lang tid, uten å få problemer med det, og så plutselig kom problemene i en alder av 30 og noe. Sånt, der du har barn, familie, du har stor bedrift med 100 ansatte, og så begynner alt å rakne. Du holder på å miste alt fordi at det blir mer og mer rus.
Mm. Det virket på meg som han følte seg. Det var et eller annet han prøvde å hjelpe seg selv med. Et eller annet han prøvde å få vekk med rusen, og så ble han avhengig av det. Men når rusen er borte, så trenger han fremdeles den samme påfylle på en eller annen måte, man må finne noe annet å fylle med da.
Ja, altså det som skjer er at når mange mennesker møtes, så er det ofte alkohol i bildet, og der er det sånn drikkekultur om å drikke mest mulig og sånn, ofte når man tar kokain så kan man drikke enda mer. Jeg så jo nettopp en sak i Dagbladet der liksom, jeg bruker kokain for der kan jeg drikke mer, så er det tilbake til den der fylla har skylla, og jeg hadde ikke gjort det, men jeg er full, og da er det ok på en måte, skjønner du? Ofte bruker vi fylla som en unnskyldning til hva som helst, og mange av de som bruker kokain, jeg har hørt, nei, men jeg gjør det bare når jeg drikker, fordi da kan jeg drikke mer. Hvorfor drikke mer? Det er det jeg lurer på.
Hvorfor skal du absolutt drikke så jævlig mye?
Hvorfor drikke så mye, og pluss ta et stoff som gjør at du kjenner mindre? Det forstår jeg ikke, men
det er noen konkurranse da, det er omgjøret bare.
Nei, men jeg skjønner det litt på en måte. Hvis du er litt oppe i årene og har lyst til å gjøre som du gjorde når du var yngre, det går jo ikke, kroppen takler jo ikke det. Jeg kan ikke begynne å drikke 6-7 på et forspill og så fortsette å drikke 3-4 om natten på et narspill. Da må jo nesten kokain til.
Da må du ha hjelp,
ja. Og det,
det trenger du ikke gjøre.
Nei, jeg holder jo ikke på med det, så jeg skal ikke det.
Men du, for jeg har jo en sønn nå som er 13 snart, og han er jo gått på ungdomsskolen, og han nærmer seg den tiden hvor jeg begynte å drikke da.
13?
Ja, jeg var litt eldre da. Ikke mye eldre.
Sånn med meg og 13-14.
Ja. Hva skal jeg, fordi det er jo den serie, du sier jo det, men hvordan skal vi passe på?
Nei, det vet jeg ikke, det er jo et dilemma det der. Men å ha en god samtale og kunne snakke om rus er en god begynnelse. Og dele dine erfaringer, dele dine, hvis du har opplevd noe negativt, kanskje det er lurt å dele det, så når de ikke gjør det samme, enda ikke snakker om det, så tror ungene at de er helt forskjellige fra deg.
Ja, det er det.
De holder på med noe du ikke holder på med. Men det å snakke om det, det å dele om sine erfaringer, betyr ikke at du har sagt, ja, men det er greit for deg å gjøre det.
Ja, for det er det man er redd for.
Ja, men det, jeg har tenkt på det, jeg har en venninne som spurte meg i forgårs nettopp, eller i går forgår, ja, 2-3 dager siden, bare sånn, oi, nå skal datteren min ha en fest.
Ja.
Og de skal drikke, de har sagt det.
Okay.
Og hvis jeg sier nei, så kjøper hun, hun har sagt det, hun har, det finnes en sånn eldre mann som kjøper alkohol til ungene.
Ja.
Hvis jeg gir det til hun, så er det ulovlig, spurte hun meg. Har jeg lov å gi ungen min alkohol? Hun er jo under 18.
Ja, det er
jo. Jeg har i hvert fall ikke lov å gi til vennene, for jeg er ikke moren deres, men har jeg lov å gi til min egen datter? Så det ble sånn dilemma.
Ja.
Og så spurte hun meg, hva med deg, Leo? Og da husker jeg, jeg fikk jo 3 eller 4 øl av foreldre.
Hva gjorde du det?
Ja, når jeg skulle ut og drikke, kose meg når jeg var 15-16.
Ja. 15? Fordi, fikk du øl da?
Ja, og da trodde de at det var på den tiden alle fikk øl. Du kunne nesten gå til butikken, lokalbutikken, og si jeg skal ha øl til mamma.
Ja,
og hvis de kjente hun, så ja, skal hun ha røyk også? Og ja, nei. Men nå er det andre tider, sant?
Ja.
Men, hvor var jeg?
Ja, hun venninna di.
Ja, men jeg husker ikke
hva, hva sa du til henne? Hvilket råd ga du?
Nei, jeg husker bare at selv om jeg fikk 3-4 øl av foreldre.
Ja, du sluttet ikke med det.
Nei, jeg møtte også han fyren, eller skjønner du, som, som skaffet øl på, som foreldrene ikke ville skulle kjøpe øl for.
Ja, ja.
Så det ble jo begge deler uansett.
Begge deler, ja.
Men det så det var liksom halvveis åpent om det, og halvveis... Så hvis foreldrene satt grenser på 4 øl, men jeg personlig satt ikke den grensen, så det handler om hvordan skal jeg sette en grense for meg selv, som er sunn og fornuftig.
Hvordan får man ungdommer til å gjøre det?
Jeg vet ikke. Dessverre så hjelper det å teste sin grense kanskje, og spy og oppleve det negative siden litt, men være i trygge omgivelser. Ja.
Med venner rundt seg?
Ja, og, eller foreldre, eller, ja.
Han drikker sånn barnet sitt dritt av for å se hvordan grensene går.
Nei, jeg vet ikke. Den litt men det går noe bare kanskje på et bryllup der det begge, eller jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling, det ganske komplekst.
Ja, det for meg det der. Men det kanskje en god idé ikke være så langt unna uansett, da. Ikke reise så mye vekk.
Sant.
Det kommer ikke jeg til å gjøre, i hvert fall.
Så du kan putte sånn GPS på ungen din uten at de vet.
Antabus på ungen.
Du har jo lov til det. Som foreldre så har du lov til mye.
Ja. Kjempe...
Er det mulig å få litt mer kaffe?
Ja, ja. Jeg skal bare ta en liten stopper, så vi går og henter litt kaffe. Ok, Leo, da skal vi fylle ut denne boka her, Mine klassekamerater.
Fett.
Hadde du sånn, eller?
Jeg husker ikke. Hva jeg forklarer?
Det en sånn minnebok. Du skriver navn, adresse og telefon, og så kan man lime et bilde hvis man vil. Det ingen som har gjort hos meg, da.
Åh, det var kult, da.
Kult, ja.
Jeg husker vi hadde at når du tok klassebildet, så skrev noen et eller annet på baksiden.
Hva gjorde det?
Så alle klassebilder, når du snur i, så hadde du gjerne signaturen til de fleste, og så sto det et eller annet sånn, en smart setning eller et eller annet, som er sikkert veldig flaut å lese i dag.
Ja, tre ord på sånn, nei, glemmer jeg, og sånne type ting, eller?
Ja, det er sikkert sånn, jo, alle damer er horer, kun de smarte som tar betalt for det. Uff, eller du vet hva jeg mener, noe som er skikkelig flaut å høre neste dag.
Var det sånn jargong dere hadde, eller?
Ja, det var det gikk på en måte.
Var det horer, damer og horer?
Ja, alt mulig sånn...
Gangstergreier, liksom?
Sa jeg gangster? Det var mer hallik. Nei, nei, men det var sånn ting man er fløy over og tøffe lese senere. Ja, tøffe seg litt.
Det var ikke akkurat sånn der jeg bodde. Ok, men da begynner vi bare da. Da kan du fylle ut nå i stedet. Navn. Da sier du navnet ditt.
Leo Ajkic.
Ja. Du har ikke noe melde om navn, eller?
På den tiden var det Deba.
På den tiden?
På den tiden når jeg gikk på ungdomsskole.
Ja, barneskole.
Eller, ja, eller jeg gikk aldri barneskole i Norge. Kanskje ett år.
Ja, for du, hvor gammel var du da du kom til Norge?
Jeg begynte i 6. klasse i Norge eller noe sånt.
Ja.
Og så der var det 7., 8., 9., det var ungdomsskole. Mm. Så hadde jeg bare ett år med barneskole før jeg gikk på ungdomsskole, og det var samme skole.
Ja, riktig.
Sant.
Men Deba, hvor heter du det da?
Deba på bosnisk, det betyr litt sånn tjukken eller chubby.
Ok.
Så det var kallenavnet mitt. Jeg var liksom før 9., 10. klasse, før jeg kom i pubertet, så var jeg en av de laveste.
Og lav og litt rund?
Lav og rund, så det var litt sånn folk gjerne hoppet over meg enn å gå rundt meg.
Ja, jeg gjorde det.
Ja.
Ble du valgt litt sånn sist i gymmen sånn, eller, på fotball?
Ikke alltid. Nei. For jeg likte jo basket og sånn, og vi hadde et godt miljø, og jeg var ganske flink til å... Det var noen som prøvde å mobbe meg og sånn, men jeg var flink til å ta tilbake.
Hva gjorde du da?
Jeg sa et eller annet om moren deres til
det. Ja,
okay. Eller faren deres.
Faren din er hallik?
Ja, faren din er en dame.
Oh, ja, så...
Eller et eller annet.
Faren din er
faren din. Hallik, det blir jo ikke så negativt.
Mora din er hallik, da.
Ja, hvis du sier faren din er hallik og din mor er en hore, da. Ja,
det hjelper.
Men det var ofte sånn at folk prøvde seg på meg. Og jeg så din far på Fretex, går du med brukte klær, Leo? Ja. Hei, fitten til din mor er brukt, hold kjeft. Oh, ja. Og så skjønner du, jeg var jævlig frekk fordi at jeg ville ikke være et offer.
Ja.
Og da lo de andre gjerne mer av det jeg svarte tilbake enn det de som prøvde å ta meg for.
Ja, så du vant?
Så ja, så folk kulte han med å mobbe meg.
Men var det noe som, snakker du om fitten til moren min og begynte å slå deg liksom, eller prøvde? Det? Var det noe som klikket på deg, prøvde å ta deg liksom?
Ja, det også har skjedd.
Ja.
Både i teamen og utenfor, men jeg sto for mitt, jeg.
Ja, du slo tilbake, eller?
Ja, ja. Dessverre, sånn er det.
Ja.
Jeg hadde jo ikke store bror, jeg ville ikke, dessverre ofte går man til foreldrene eller lærere med problemer, men jeg kom fra en annen kanskje kultur der du ikke skal være til bry, der du ikke skal tyste til læreren din om hva medelevene gjør. du må liksom, du må stå I det. Det var det jeg tenkte. Jeg delte ikke mine problemer med andre så mye. Og det jeg gikk gjennom, det hjemme, du skal ikke være bry. Mine foreldre har gått gjennom så mye, opplevd krig, så skal jeg komme og plage dem med... Jeg vet at de ville jeg skulle gjøre det, men jeg bare inni meg følte en eller annen greie at jeg ikke burde. Ja. Så jeg har ikke delt så mye av det jeg har gått gjennom med foreldrene mine.
Men delte du med noen andre, eller holdt du det bare for deg selv?
Bare for meg selv.
Ja. Hvordan var det?
Det gikk greit, fordi at jeg også vokste opp med andre som gjorde det samme, så jeg visste om det.
Og du gjorde det?
Ja, jeg visste at alle har sine problemer, men vi kanskje ikke snakker nok om det. Men senere, jo mer voksne vi ble, jo mer begynte vi å dele, og I dag jo folk så mye mer flink. Både psykisk helse mer fokus, ja. Både det at gutter skal ha følelser, og kunne åpne seg opp og gråte, og være I kontakt med følelsene. Ja. Det mer, det liksom, du har blitt fortalt at det greit. Når vi var liten, så... Det var ingen som sa det, det var ikke sånn kampanjer, gutter har følelser, så det var litt andre tider, altså.
Men var du ensom, eller var det ensomt?
Det var kun ensomt I de øyeblikkene der mange andre var samlet, juletid, påske, sommerferie, der ofte en kjernefamilie må til, eller der du må ha penger for å gjøre noe gøy. Mm. Så når det var sommerferie, så var det ofte tomt I gatene, så jeg måtte utvide min horisont og gå til andre bydeler, eller når du ble litt eldre sånn I tenårene, så begynte du å henge med en del barn som bare hang I sentrum.
Ja.
Samme med, ja, ja, jul, julaften og sånn, kanskje jeg og familien hadde en dag vi spiste litt kalkun eller et eller annet, pinnekjøtt, og så var jeg ferdig, mens de andre var med foreldre hele uken, eller reiste til hytten.
Ja.
Så... Ja, det var de øyeblikkene som var mest ensom på en måte, når du ikke fant noen å være med.
Hvordan var det?
Kjedelig. Tiden gikk sakte.
Ja, det var mer enn trist, eller?
Det ikke så trist, fordi at jeg var ikke alene I det. Jeg fant de andre outsidere som meg, og vi var mange nok til å bli liksom...
En gjeng?
En gjeng med outsidere, sant? Og da ikke du... Da du outsider for hele samfunnet på en måte, men du ikke så ensom at du ikke har dine outsidere på din side, sant?
Det der ganske...
Det blir et alternativ miljø da, på en måte.
Folk som ensomme blir takknemlige for et annet miljø nesten uansett hva det I hvert fall er lett å tenke seg det.
Ja, men samtidig, det jo, det passet meg, fordi at vi var jo flerkulturell miljø, det var jo ikke... Hele Norge var jo ikke sånn som vi var I vårt nabolag. Ofte når jeg møtte andre gjenger, og la oss si, når jeg samlet basketkort, så møtte jeg ofte andre gutter som bodde et annet sted, og da var det helt andre ting som gjaldt. Da følte jeg meg mer utenfor bare ved å være med de.
Oh, ja.
For å se hva de har, hvordan de gjør ting, hvordan de snakker. Vi, altså, hiphop var nummer en musikk på skoleplassen vår.
Ja.
Så hele skolen hørte på hiphop.
Ja, ja, ja.
Men på den tiden var det nesten ingen hiphop på topp 20 VG-lista. Det var kanskje maks en låt hvert fjerde uke. Og det var den låten vi likte minst. Kanskje den Sissel Kirkebø-låten med Warren G.
Ja.
Hvis du skjønner hva jeg mener.
Og Coolio og Gangsters Paradise. De
ja, den likte jo vi.
Den likte
vi. Men, ja. Men det var liksom det vi, basketball, hiphop, det vi holdt på med, snakket litt sånn gebrokken norsk, mye gestikulering, mye høyt nivå. Gikk vi et annet sted, så følte vi oss fort utenfor.
Ja. Den gebrokkenheten, eller den aksangen, du snakker jo fremdeles på en karakteristisk måte, da.
Ja.
Kunne du prøve å liksom snakke mer norsk, I anførselstegn?
Jeg kunne det, hvis jeg hadde kommet et annet sted enn Bergen.
Ja, og ja, hvorfor det?
For jeg, akkurat så, jeg bodde I Tyskland også, når jeg var litt yngre, og der var det samme greie. Jeg orket ikke den. Jeg greier den, men ikke to ganger på rad.
Nei, ok.
Hvis jeg skal si ordet forstyrrelser, forstyrrelser, altså jeg blir jo helt satt ut av de R-ene, jeg greier ikke det.
Nei.
Så Bergens dialekt var litt vanskelig for meg på noen av de R-ene. Hadde jeg kanskje kommet til Ålesund, der folk snakker sånn...
Sånn R-er.
Ja, så hadde jeg kanskje nailet dialekten skikkelig. Men samtidig, så jeg må være ærlig, jeg liker at, at du kan høre min... For de som kommer fra der jeg kommer fra, hører at jeg ikke bare en bosnier-jugoslav, men jeg fra Sør-Herzegovina. Jeg fra Mostar.
Okay.
Jeg tar med meg den rolige aksenten inn I norsken min.
Ja, hvis vi snakker lenge nok sammen, så merker jeg at jeg også begynner å snakke litt. Jeg synes det høres så kult ut.
Sant, og det jo en del folk I nabolaget mitt som bare snakker litt gebrokken, uansett om de etnisk norske.
Det kult,
Ja, eller det sånn man snakker rundt.
Ja, ja.
Jeg møtte jo... tror hun var typen til Else Kåss Furuseth.
Yeah.
Hun har jo en sånn tale, et eller annet. Det visst en barnehagelærer eller en som snakket sånn
i Jessheim.
Og da ble det mange unger som fikk en sånn blanding mellom R og skarer.
Det var sånn man skulle lage R'ene.
Sånt.
Ok.
Ja, i Spania også, den lespingen, det kommer fra en konge.
Eller om det var dronning Isabella eller noe, var det?
Ja, et eller annet, en konge eller dronning. For at den høye personen ikke skal føle seg utenfor, så begynte alle å...
Har du hørt noen som har sagt, jeg begynte å snakke sånn på grunn av deg? Altså, du har vært min...
Nei, men jeg hører folk komme bort til meg, og så tenker jeg, oh, har jeg vært med på å lage dette? De kan jo ikke norsk engang.
Ja, men er det folk med innvandrerbakgrunn, eller?
Nei, begge deler.
Begge deler.
Både norske og folk med innvandrerbakgrunn. Okay. Men det blir jo sånn som han, Ola Halvorsen, eller hva han heter. Det finnes i Norge og... Nei, det finnes i Oslo, skulle jeg til å si.
Ja, folk som snakker sånn.
Folk snakker kebab-norsk, så har du de etnisk norske som bor her. Da vil jo de også snakke sånn. Det ikke noe, det ikke noe gale i det.
Men du synes ikke det flaut eller dumt eller
det?
Nei. Ok, vi går videre da. Du bor adresse.
Skal jeg si adressen?
Du kan si sånn cirka hvor du bor da.
På Grünerløkka.
Grünerløkka i Oslo,
ja.
Happy med det, eller?
Foreløpig, ja. Foreløpig happy. Ja,
hva er det du mener med foreløpig?
Nei, altså, det er jo... Man forandrer jo seg.
Det ser du for at du skal flytte snart?
Det kommer an. Vi får se. For det er jo mye som er bra med å bo i Løkka, men så er det mye som er vanskelig. Hvis jeg skal ha... barn og må ha en, hva heter det, sånn bil med ekstra plass i bagasjen og kanskje på taket og for skiene og sånn.
Ja, det ikke Grünerløkka sted å bo ned.
Kanskje ikke hvis du skal parkere den bilen et eller annet sted, eller hvis du vil ha rolig søndagsmorgen som oftest så varer lørdagskvelden helt til nesten søndagsmorgen på Løkka. Det er utesteder, det er folk som fester, så blir du plagd av menneskelyder, så er det feil sted å bo.
Ja, det gjør akkurat det. Derfor er ikke jeg bo på Grünerløkka.
Men jeg liker det, det liker det. Det er liksom få stedene i Norge som har litt liv som jeg liker, som jeg vil ha i livet mitt.
Ja, så forløpig så er det livet en bra ting for deg.
Mm.
Men tror du at hvis du får barn, la oss si du fikk barn da, bodde hjemme, altså på Grünerløkka, du sitter hjemme med og ser på barnetv, og så hører du folk av liksom, partylyden utenfor.
Mm.
Klarer du å kose deg hjemme da, eller tenker du, faen, jeg skulle vært ute og vært sammen med folk?
Jeg skal i hvert fall ikke klage, fordi at da bør jeg heller flytte enn å klage.
Ja.
Jeg er på et sted der det bor mer unge, der folk liker å feste, og de som oppdrar barna de, så familien der, kanskje de litt mer alternativ enn de som flytter til Asker, for eksempel.
Ja, sånn som meg.
Ja.
Jævlig sånn. Men er det litt sånn det du vokste opp med, for det var mye folk rundt deg til enhver tid, da, at du liker det?
Ja.
Mennesker og lyd.
Ja, jeg husker de jeg jobber med, vi har vært på sånne jobbreiser 1-2 uker, og det første de skal hjem og slå av mobilen, eller bare slappe av.
Ja.
Første jeg skal ofte er å ringe venner, møte de og gjenfortelle alt jeg har opplevd. Ja. Eller,
mer folk.
Ja, jeg er vant til folk. Og jeg kjenner faktisk mange i dag som, jeg tror mange som ikke liker å være helt alene. Da slipper de å tenke over en del ting, gå inn i seg selv.
Mhm.
Bare har kompiser som sover over, folk ser på fotball til sent på kvelden, spiller Playstation, altså i godt voksen alder.
Ja. Er du sånn, eller?
Nå har jeg dame, så da er det... Ja. Hadde jeg vært single, så hadde jeg kanskje vært litt mer sånn at etter jobb, i stedet for å se på nyhetene, noe jeg faktisk gjør hver dag, og legge meg etter det, eller spise, ta det rolig, se en serie, så begynner dagen etter jobb med å treffe folk, med å henge med folk,
ja. Men det å dra på en hytte, for eksempel, da, alene en helg, bare sitte der og se på fjellene, liksom, er det noe for deg, eller?
Det kan være noe for meg.
Kan det?
Det kan være noe for meg. Hvorfor ikke?
Ja, har du gjort det noen gang?
Ja.
Ja.
Jeg har bodd sånn i flere år også.
Hva har du?
Jeg har vært flyktning i en hytte i Kroatia.
Åja, var det en hytte?
Det vi kaller hytte, det kaller weekendhus hos oss.
Åja, ok.
Et hus som du besøker om... helgene, og stuen min hadde jo ikke, der vi bodde i et år, den hadde jo ikke en vegg engang, det var en balkong.
Oh.
Der gjerne du har TV-en din,
yeah.
Der var det stor åpen vegg som du så ut på havet.
Oh.
Så vi hadde et mindre rom å sove i, men mesteparten av tiden var vi i den åpne stuen, som stue og balkong som går i et.
Var det du og familien?
Meg, mor, lillesøster, tanten, det vil si søsteren til min bestefar, kanskje bestefar til tider, noen naboer som var her, det var til og med da var det en del mennesker rundt oss.
Da var dere på flykt?
Ja, da var vi var på flykt fra hjemlandet, men vi var stasjonert 30-40 kilometer fra hjembyen min i nærområdene.
For der var det tryggere.
Der kunne jeg gå på skole, det var tryggere. Og det var nærmt i tilfelle, eller når det ble fred, så vi kunne komme hjem igjen. Ja. Og det var nærmere å besøke far og resten av familien som var igjen i Bosnia.
Ja. Hvordan var det å bo der?
Det var litt kjedelig til tider. Kjedelig. Det var som jul og påske her, når du ikke har så mange å være med. Ja. Det var ikke så mange barn som bodde på det lille stedet jeg var. Og skolen var kanskje sånn 14-15 kilometer unna. Ja. Så hver morgen måtte jeg stå opp sånn 6-5, så måtte jeg gå først opp et fjell for å komme meg opp til motorveien, ja. Som i seg selv var kanskje 20 minutter gåtur. Ja. Og så bare regn oppover bakken liksom. Og så derifra var det en sånn buss som plukket opp alle barna, og så fra sånn 6-7 steder, og så ble vi kjørt til skolen, og samme med etter skolen, du ventet på en buss, og så ble du kjørt hjem. Og det var ikke noe mobil, det var ikke noe, det var ingen lommepenger heller på den tiden, så hvis du ikke spiste frokost, så ble ikke det mat før du var ferdig med skolen.
Har du ikke en matpakke?
Det ikke så vanlig å ha med matpakke, faktisk.
Er det ikke? Det bare i Norge.
Nei, det vanligere. Dessverre, det skulle vært det, men det...
Du ikke jævlig sulten, da?
Jeg vet ikke, kanskje varmen også ødelegger det og sånne ting. For gjerne... Nå i går var jo det 19 grader der jeg fra. 20 grader.
Åja, var det det?
Ja, så fra mars til november, så er det det vi kaller vår eller sommer her. Ja. Og gjerne de to siste månedene av skoleåret fra mai og juni, det kan være langt over 30-35 grader. Så du tar med deg en skive
ost.
Ost, så er det en svett.
Så det er svett, ja. Det er svett nok her i Norge.
Ja, så ofte har vi sandwicher, bakkerier som selger skolemat nærmest skolene. Oh, ja. Veldig billig.
Det er smart.
Vi hadde til og med, jeg husker en sånn dame som lagde cheeseburger og hamburger.
Oi, oi, oi.
Det kostet kanskje, jeg tror det kostet 3 eller 4 kroner. Det vil si, og den var like sterk som norske kroner. Ja. Så det kostet 3 eller 4 kroner. Og når jeg kom til Norge, så kostet lignende mat kanskje allerede 40 kroner.
Ja, 10 ganger så mye sikkert.
Ja, en sånn 200 gram, 100 grams burger, ja. Jeg vet ikke.
Ja, det, altså, det høres som et paradis for en gutt.
Ja, men vi hadde ikke mye penger, så det var bare en sjelden gang.
Du fikk ikke egentlig det så ofte?
Nei, veldig sjelden.
Men var du sulten da på hele
Nei, jeg var ikke det. Jeg var ikke sulten heller. Jeg var... spiste sikkert noe frokost hjemme, og så bare rett på middag etter skolen. Og de gangene mor hadde noe til overs, kanskje jeg fikk noen små kroner, så kunne jeg kjøpe meg en baguette, eller... Vi har... Altså, ærlig, for 10 øre den gangen, så kunne du kjøpe deg noe fra bakkeriet.
Okay.
Noe som er godt, eller som smaker godt.
Du tenker du på noen gang på å flytte ned tilbake igjen, dit?
Jeg har tenkt mye på det, og det kan hende. Jeg kan gjøre det i fremtiden, men ikke mens jeg skal jobbe med noe. Nei. Da må jeg i så fall jobbe for noe, et norsk prosjekt eller europeisk prosjekt, fordi at altså, folk der tar høy utdanning.
Ja.
Jeg har ingenting i forhold til de folka der. Folk i hjembyen min er leger, veterinærer, ja. Ingeniører, siviløkonomer, og det er 50% arbeidsledighet.
Ok. Så du får ikke jobb?
Nei, de fleste land har hatt en sunn utvikling og folkevekst. Når jeg kom til Norge var vi 4 millioner, nå er vi 5 millioner. Så på et par og 20 år så har vi vokst med et par og 20%.
Mm.
Mens før krigen var vi 4,4 millioner i Bosnia. Etter krigen kanskje 3,8 millioner.
Ja.
Nå er vi under 3 millioner.
Og det går ned og ned og
ned. Ned og ned. Og folk med utdanning stikker.
Ja.
Og land som Norge og andre land tar jo folk som er utdannet og inviterer dem.
Mm.
Er du sykepleier, så får du komme til Norge og jobbe. Er du tannlege, så venter de jobber på deg i Tyskland. Er du ingeniør, så stikker du til Irland eller Kanada. Fordi der nede, du har gjort det du kan.
Ja.
Du har tatt en seriøs utdanning, du har offret, du har bodd hjemme hos foreldre, du har studert hardt, og så ikke det jobber. Sånt.
Så det er ikke noe å gjøre der, på en måte, for det?
Nei, det er i hvert fall ikke å komme herifra og ta noen av de jobbene som er igjen der.
Nei, det er ikke så bra.
For det første så får ikke det.
Nei, det er flere grunner.
Om det er bra eller ikke, jeg får ikke den jobben.
Nei.
Det går på kontakter, kan si en del korrupsjon også, parti, hvem du stemmer på. Det, hvem du stemmer, altså forskjellige partier har forskjellige...
Nå har det noe å si,
ja. Ja. Det har
det noe å si. Enda mer enn i Norge.
Ja.
Ok, du har kommet til adresse. Det går veldig sakte her nå.
Grineløkka.
Ja, det har du sagt, ja. Fødselsdag?
Fødselsdag.
Hvilken dag har du født?
21. november, så det rett rundt hjørnet.
Rett rundt hjørnet, ja. Og I år? Hvilket år?
38.
Nei, men ja, 1983. 83, ja. Akkurat 10 år yngre enn meg, da. 21. november, altså du ja.
Så du 47?
Ja, jeg blir 48.
Holder jeg bra, da?
Hæ?
Du holder jeg bra, da?
Ja, tusen takk.
Ja.
I like måte, du begynner å bli, det kommer vi til på hårfargen, men ja. Hvordan skal du feire bursdagen din?
Kanskje i utlandet, håper jeg.
Åja. Hvordan, eller hvor?
I Barcelona, eller bare ta det rolig en middag og slappe av.
Ja. Du og dama da, eller?
Ja.
Du og damen?
3-4 dager. Vi har ikke reist noen sted i 2 år, og, og ja, nå det mulig, så hvorfor ikke?
Dra ned dit, bo på et fint hotell.
Ikke så fint.
Nei, ikke så fint.
Kanskje en leilighet. Det det som fint i dag. Du har sånne Airbnb og leiligheter. Jeg liker ikke den hotellfølelsen egentlig, at noen kommer og vasker. Ja. At du må henge opp sånn opptatt noe, sånn rød eller grønn. Nå kan du... Jeg synes en leilighet er mer... Hva skal jeg si? Mer personlig, kanskje. Ja. Eller det lettere å slappe av og ta det rolig.
Jaha. Ja. Det det som du skal feire, og så gå ut og spise. Ikke noe vild fest liksom, på nattklubben.
Nei, definitivt ikke. Jeg føler jeg ferdig med det. Jeg liker gode konserter og sånn. Hvis det artister jeg ser opp til eller hører på, jeg vil gå på konsert. Jeg kan gå på byen av og til her i Norge. Jeg gjorde det litt i sommer når de åpnet opp... etter alle koronarestriksjonene. Og det var en del rooftop parties på, akkurat her i området var det oppe på taket.
I kvadraturen,
ja. Ja, ja, altså det var mange, altså Party. Solen går ned så sent, og været er fint, og det var jo varm sommer, sant? Og da er det digg å sitte på et tak og kjenne litt vind og ta seg en drink.
Ja, det er det.
Og høre på god musikk.
Men du blir 40 da, om ikke så himmelig lenge.
Ja, det er litt mer enn 2 år.
Ja. Har du noe, kjenner du på det, eller?
Litt.
Ja, hva da kjenner du?
Kanskje samfunnet sier at det skal være sånn og sånn, mens jeg kjenner at jeg ikke kjenner så mye forskjell, at jeg blir aldri eldre i hodet.
Ok.
Jeg er like barnslig, jeg har like mye lyst til å kødde.
Jo, har du det?
Ja, jeg har lyst til å... Jeg vet det faen jeg, men... Samfunnet sier til meg du 40, kanskje du må klæ deg annerledes, du må snakke annerledes, jeg vet ikke. Men jeg prøver å ignorere det greiene og ikke tenke så mye på det, hva samfunnet sier, eller hva jeg tror samfunnet sier.
Ja, ja, ja. Men ok, så det mer at du føler at det er en forventning til hvordan du skal være som 40-åring, enn at, så det ikke det at du føler at, shit, har jeg gjort det jeg skal, er jeg bra sted
litt,
i livet?
Litt, så har jo ikke vi menn den samme biologiske klokken som damene, så det liksom... Du kan jo bli far i en alder av 20, i en alder av 40, i en alder av 50 til og med. Kvinner har kanskje så mange egg og så mye tid på seg, mens vi menn kan jo liksom, ja,
vi kan
ta det litt roligere.
Ja, så det det du tenker på, at du bør på et tidspunkt bli far?
Ja, at jeg bør stifte familie, jeg tenker det. Om jeg skal gjøre det, så bør jeg gjøre det inn de neste 5-6 årene, kanskje.
Det tenker du?
Ja, ellers ikke det vits, kanskje.
Nei, fordi du blir for gammel far, liksom.
Det blir for stress, kanskje. Jeg får all for lite energi til å dele med en skrikere unge, at det ikke det vits.
Nei.
Og her i Norge så må jo begge foreldre, en far må være like mye til stede som mor.
Mm.
En far tar oppvask, han skifter bleie, det samme gjør mor. Det er ikke noe som dette gjør far, dette gjør mor. Og sånn blir det hos meg også mest sannsynlig, sant?
Ja. Er det bra eller dumt?
Det kan vi diskutere en annen gang, men mest sannsynlig så er det bra.
Ja.
Men jeg liker at folk, noen folk fordeler de rollene, fordi at ok, jeg kan gå ut og jobbe, og jeg kan faktisk tjene mer enn hvis jeg blir hjemme og du går og jobber. Og sånt.
Ja, ja, da aner vi at du kommer til å trade bort den bleieskiftingen litt. Kan vi gjette oss til det, eller?
Jeg gruer meg til det, men jeg må gjennom det.
Du kommer til å ta bleier?
Ja, jeg må jo det.
Ja, noen?
Ja.
Eller halvparten?
Halvparten.
Du kommer til å gjøre det?
Jeg tror jeg må det, altså.
Jeg tror jeg må det. Ja. Ok, så det er det. Det er ikke noe sånn shit livskrise. Skulle jeg jo holde på, skulle jeg blitt lege, eller skulle jeg, har du ikke noen sånne type?
Nei, jeg er jo i en veldig usikker bransje på en måte.
Ja.
Men så mange nok folk har sagt til meg, hvis ikke du er sikker, så er ikke jeg i hvert fall sikker.
Ja.
Altså, du er så etablert, Leo, at bla bla bla, min bestemor hører på deg, bla bla bla. Men jeg er usikker, ja.
Her, på
om jeg like ressurs som 5-10 år, om det behov for meg, om, okay. om min rolle blir utspilt. Jeg tenker jo på de tingene.
Gjør det.
Jeg har jo lyst, og når jeg kom til Norge, så var jeg liksom, ok, jeg må skaffe meg noe sikkerhet i livet. Jeg har aldri hatt sikkerhet. Yeah. Prøvde jeg visse utdanninger, skoler, men jeg var urolig, jeg var, hva skal jeg si, kanskje ADHD, et eller annet. Jeg greide ikke, og jeg visste hvor alvorlig utdanning var. Og jeg hørte det hjemme, og alle rundt meg, liksom, utdanning, utdanning, men jeg fikk det ikke helt til, liksom. Nei. Jeg var ikke helt motivert. Jeg gjorde det fordi jeg, andre sa det på en måte. Jeg ja. Skjønte alvoret, men jeg personlig greide ikke å ta det helt på alvor. Så skulle jeg ønske jeg hadde en utdanning i bunn, at liksom, ja, jeg har en populær podcast eller TV-program, men jeg jo veterinær, eller lege, og ja. Et eller annet, men nå jeg ingenting, liksom. Jeg ikke en utdannet journalist engang.
Nei. Nei, det
jeg bare en TV-personlighet.
Ja, samme her. Ikke TV-personlighet. Jeg ikke TV-personlighet engang.
Podcast-personlighet.
Ja, ja, ja. Det ikke det sånn, ja, ja.
Men har ikke du en annen jobb?
Nei.
Ingenting. Du kan leve av det her?
Ja, prøver. Jeg prøver på det. Fett. Det har gått greit. Jeg 50, det har gått greit til nå for meg, da. Sånt. Tipper det går greit, ja. Født i hvilket stjernetegn?
Skorpion.
Tror du på det, eller?
Nei.
Nei.
Det er bare når jeg hører fete ting om skorpion, ja. Da tror jeg på det.
Hva er det feteste du har hørt om?
At skorpion er de beste elskere.
Åh, sier du det?
Ja, det er bare, ja, selvfølgelig, jeg er jo skorpion.
100%. Det stemmer. Er det sant at det har ikke jeg hørt, nemlig, at de er det beste?
Nei, men det, du en skorpion, du?
Nei, jeg løve,
ja. Ja, ok. Da har du sikkert hørt at løve er det beste.
Ja, det ikke akkurat på elsker, jeg har ikke hørt. Mm. Hørt at det sånn midtpunkt på fest og sånn. Stemmer ikke det heller for min, eller? Ja. Ok, da sier vi det på akkurat på det med hvem som best elskere, så tror du på astrologi.
Ja.
Hårfarge?
Min hårfarge?
Ja, din hårfarge.
Naturlig eller dagens?
Ja,
det der er klasseboken, så der skriver jeg liksom hasselnøttbrun eller et eller annet sånt, mens i dag så er det silverfax.
Ja, det er på vei ditt.
Alle farger.
Hæ?
Alle farger. Jeg har noen røde
hår. Du har alle farger?
Noen blonde, noen røde hår, mest brune og hvite nå.
Har du røde hår da?
Et par.
Hvor kommer de fra, er det?
Sikkert fra inni genene i DNA, så er det noen som har vært røde håret en eller annen gang i en familien. Skotte. Ja, nei, det faktisk ikke det. Jeg har tatt sånn DNA-test. Jeg er 80% Balkan, og 20% Østeuropa. Men den Østeuropa-delen, det er ikke Baltikum, og nei. Den er liksom Bulgaria, Romania, Ukraina,
oh ja, Tjek,
fra maks opp til Tjekkia på en måte.
Okay.
Så det er fortsatt Balkan, Østeuropa og Balkan.
Så det er 100% Østeuropa?
100% Balkan. 80% Balkan, 20% Østeuropa.
Oh, det var, ja.
100% menneskelig.
Ja, det er bra da.
Sant.
Jeg var 100% skandinavisk, jeg fant ut på den testen. Det var ikke noe overraskelse egentlig. Øynefarge?
Det forandrer på seg faktisk.
Hva sier du?
Det går fra brun til grønn til grønn til brun. Altså den... Nå er det brunt med grønt inni rundt pupill, men den grønne kan vokse, og så vokser det brun fra midten av pupillen, og så vokser den brune ut, så kommer grønn.
Yes.
Så det forandrer seg litt, men det går veldig sakte.
Og det er ikke fra minutt til minutt, liksom?
Det er ikke sånn som du kan se på NRK, hva heter det?
Hva da?
Sånn tog,
minutt. Nei, det er ikke sånn det, du kan ikke lage det.
Nei.
Det blir kjedelig.
Så det er en sjelden greie. Yes. Så jeg husker min mor bare, hæ, hadde ikke du brun med litt grønn inni? Nå er de grønn med litt brun inni, og sånne ting. Jeg gikk i klassen med en, så hadde jeg et brunt øye og et helt blått øye. Og det blå øyet hadde et pizzastikke, et sånn åttendedel som var brunt også.
Wow, inni der.
Litt sånn som David Bowie.
Det er ikke det rått, da? Søsken.
En søster.
Ja, hva heter hun da?
Sanja.
Er dere gode venner?
Ja.
Ja.
Vi er litt mye aldersforskjell, 8 år forskjell.
8 år yngre enn deg?
Ja, så det har tatt litt tid. Hun var jo født når jeg var allerede på skolen, og når jeg var i ungdomstiden, så når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var hun...
Barn,
ja. Ja, så var hun like gammel som jeg var når hun ble født.
Men var hun noen gang sånn... Brukte hun deg som sånn, ikke kødde med meg, for da ringer jeg på til Storbu?
Litt for lite, skulle ønske hun gjorde.
Ja.
Hun gikk gjennom en del ting og holdt det for seg selv.
Hva gjorde det?
Hun egentlig kunne bare sagt ifra til meg, føler jeg. Men kanskje jeg ikke var tydelig nok, eller kanskje hun følte det samme som jeg følte, at hun ikke skal være byrde.
Mm.
Men min søster, hun liker heavy metal og svarte klær, og, så hun skilte seg litt tidlig ut, og da... du vet, når du skiller deg ut i Norge, så hører du om det fort.
Så du skulle ønske at hun kunne...
Jeg skulle ønske hun seg fra han der var frekk. Da hadde jeg sjekket i folka.
Hvordan hadde han gjort det, sjekket?
Nei.
Ikke kødd med søsteren min?
Ja. Skremmer de litt.
Ja. Det jo ikke for sent, det kan fremdeles komme situasjoner hvor du kan...
Ja, men nå jo hun voksen, sånn, nesten 30-årene, så hun skjer jo ikke sånne ting.
Men... Hvis hun hadde ringt og sagt, du, det noen folk som plager meg, du hadde stilt opp.
Definitivt, 100%.
100%. Skole, hva hette... Ja, hva hette barneskolen du gikk på?
Ny Kronborg.
Men det i Bergen?
Ja.
Ny Kronborg?
Ny Kronborg.
Men hva hette den i Mostar?
Alex Ashantic.
Ja.
Og det blir som Henrik Ibsen, eller det var en kjent forfatter.
Åja, ja.
Så det var oppkalt etter han.
Så da gikk du fra du var...
Første og andre.
Åja.
Så måtte jeg gå tredje i... andre fikk ikke gått ferdig, men jeg fikk godkjent det som om jeg hadde gått ferdig.
Ja.
Og det var første gang jeg måtte flykte etter andre klasse. Så kom vi tilbake til Kroatia fra Tyskland litt ut i tredjeåret. Og da gikk jeg tredjeåret i en by som heter Zadar, som ligger midt i Kroatia på kysten cirka. Litt over Split. Split er et sted mange nordmenn reiser til på ferie. Så der gikk jeg ferdig i tredje klasse, flyttet tilbake til Bosnia. Det oppstod nye konflikter og problemer der, så jeg måtte ut til et sted som heter Opuzen og gå på skole der på Opuzen barneskole og ungdomsskole.
Ja,
hos oss begynner ungdomsskole etter fjerde.
Oh, ja, okay.
Og det 8 år, 4 barneskole, 4 ungdomsskole. Så jeg fikk akkurat gått ferdig barneskole i Kroatia og Bosnia.
Ja.
Men vi har karakterer fra første året.
Hva er det?
Jeg hadde folk som har strøket, som har gått klasse om igjen. Som, sånn 12-åringer som gikk på skole med 10-åringer.
Nei, ja, ja, du måtte for å komme shit fra første klasse.
Ja.
Ja, det jo helt mega strengt.
Det var veldig tøff skole, så jeg er redd på den kunnskapsbølgen lang tid. Selvfølgelig, jeg visste ikke om nynorsk og Henrik Ibsen og sånne ting.
Nei, skulle mangle.
Og det slapp jeg å ha også, jeg kunne ha norsk 2,
ja.
Som er sånn innvandrernorsk. Men mye av det jeg lærte, matte, naturfag, geografi, det lærte jeg før jeg kom til Norge, og det holdt langt, det holdt mange året, spesielt geografi og historie og matte. Og, altså matten vi hadde i første klasse på barneskolen var som nesten ungdomsskolen her.
Ja, kunne du tro det liksom? Faen, hva er det jeg holder på med på norske skolen?
Jeg tenkte det liksom. Ja. Jeg tenkte det til tider, ja det var slappt.
Ja.
Men fordi at jeg mestret skolen og var flink i det, jeg hadde bare 5-ere. 5 var det beste karakteren du kunne få. Så jeg hadde alle karakterer, alt 5-ere, fra 1. til 4. år.
Okay.
Jeg hadde kanskje 1-4 på en prøve, et fag jeg ikke likte eller et eller annet, men i karakterboken alt var 5-ere.
Det var skolelys, ettersett.
Ja, men når jeg kom her så likte jo ikke kameratene mine skole så bra, og de mestret ikke det, og jeg ville jo være en del av de.
Ja.
Så, mens der nede var jo alle så opptatt av å gjøre bra på skolen.
Ja.
Det var der vi konkurrerte, mens her konkurrerte vi om andre ting, hvem har kulere klær, hvem har...
Ja.
Så da ble skole dessverre mindre viktig, fordi det var mindre viktig for de rundt meg. Du fikk ikke så mye ros fordi du var flink i skolen fra venner. Det var mest læreren og foreldre bare. Og når du ville imponere andre enn de, så var ikke det gode karakterer. Gode karakterer faktisk gjorde at folk ble misunnelige og mobbet deg nesten.
Ja, så var det ulempe med gode karakterer.
Ja, dessverre.
Ja. Er du lei deg for det nå, eller tenker du at for du hadde ikke vært den du var hvis du ikke var i den gjengen? Liksom, det er vanskelig å vite.
Nei, altså, de skole... Det, kanskje det er feil å si det, men det er ikke... Hvor bra du gjør det i livet har ikke så mye å si hvor bra karakterene dine var på ungdomsskolen.
Nei.
Du har god tid til å finne ut hva du vil bli, du har god tid til å fikse det, og ofte gjør du en god jobb, og kan du noe som folk har behov for, så er det ingen som spør hvordan var karakterene dine på ungdomsskolen.
Ja, det er lenge siden noen
spør. Men i andre land så skjønner jeg at, oi, gikk du på privatskole, så kommer du inn på det universitetet, gikk du på offentlig skole, har du dårlige karakterer, så har du dårlig start, du kommer ikke inn på den videregående. For å studere på det universitetet, så må du komme fra de videregående skolene, og de familiene, bla bla bla. Så sånn systemet er satt opp i USA, i England, håper ikke jeg vi får her på en måte.
Nei. Du, vi må gå videre. Det morsomste faget på barneskolen, hva var det?
Tegning, form, farge, eller heimkunnskap.
Jo, er vi i Mostar nå, eller der, eller er vi i Bergen?
Nei, nå er vi i Bergen.
Ok, hva det du likte med tegning? For det god til å tegne, eller?
Ja. Sånt. Da går tiden veldig fort. Ja. Så det var en av de fagene jeg fikk sekser I alltid, uten å måtte gjøre lekser eller stresse så mye.
Hva tegner du da?
På hva som helst. Og det litt sånn kjipt. Hvis du flink I gym I Norge, så får du sekser.
Ja.
Det handler ikke om innsatsen. Det handler om hvor flink du
Mm.
Greier du 10 push-ups, så greier du 5 runder Cooper-test. Greier du... Samme med tegning. Det handler ikke om du flink eller ikke flink. Nei, om du har innsats eller om du ikke flink. Det handler om hvor flink du Og det, jeg vet ikke om jeg synes det helt riktig eller om det feil.
Nei. Men sånn det jo I matte da. Det jo etter hva du klarer, ikke hvor mye du prøver på en måte.
Ja, men noen ting, vi jo født forskjellig. Tegning, du kan, alle kan ikke lære seg å tegne like bra.
Nei, nei.
Så den fremskritten du har gjort bør jo kanskje gi deg en karakter for innsatsen.
Jeg har ikke vært en egen karakter I tillegg. Ja. Innsatskarakteren.
Ja, et eller annet sånt, men Og så det, altså, hva bra tegning? Det jo også øyet som ser.
Mm. Tegner du noe nå, eller?
Ja, jeg tegner litt.
Det moro for
Hvis jeg snakker lenge I telefon, så tar jeg opp en... Og da, jeg greier jo ikke å tenke på to ting samtidig på en måte, så da blir det jeg tegner noe jeg bare gjør I ubevissthet.
Ja.
Det sånn at når jeg ferdig med samtalen på telefon, så bare, wow, hva dette jeg har tegnet? Masse rabbel, og det står ting, og ser ut som sånn Bjarne Melgaard-tegning.
Jeg kan ikke henge opp og stille litt, da.
Det skal jeg gjøre. Det telefon, det skal hete telefonkunst.
Ja, gjør det. Sikkert ditt på det. Bedre enn mine doddlinger, I hvert fall. Det kjedeligste faget?
Jeg vet ikke. Jeg vet at senere I tid ble det engelsk. For jeg digger jo engelsk, men jeg digger ikke Shakespeare og engelsk historie og kongefamilien. Og jeg vil heller lære om språket I Scarface-filmen eller enn om språket I Shakespeare, noe jeg absolutt ikke var interessert I. Så jeg ble veldig skuffet av engelske faget. Det var superkjedelig å måtte lære den der mye unødvendig informasjon fra England som jeg ikke har noe behov for.
Det mer USA. Det var USA som var kult, ikke England på en måte.
Ja, det også. Så, men det men selve den historien og litteraturen, og hvem det som sier at dette fett? Hvorfor ikke, bare fordi de gjør noe, så det høykultur, og hele verden skal digge det. Jeg var litt sånn, nei, glem de der folk.
Ja, ok. Så ga du fana I å følge med?
Ja, faktisk. Jeg fikk, tror jeg fikk en sånn videregående 3-er I engelsk.
3-er?
Jeg hadde muntlig 4 eller 5, men det var mye som... Jeg var jo interessert I engelskkunnskapene, lære ordene, lære meg å skrive, og ikke lære historien til engelsk litteratur og sånn.
Ja, ja. Skrev du rap? Altså, prøvde du på det? Altså,
nei, jeg fikk høre det. Du burde rappet fordi du har opplevd så mye. At, og det likte jeg med hiphop-miljøet der... liksom I noen andre fag, og la oss si I historien da, så snakker du om det, om Balkan og det vi har opplevd, så det ofte sånn, åh, stakkars deg, fortell, traumatisert, mens I hiphop så det sånn, åh, stakkars oss, du har opplevd noe ekte.
Ja.
Du kommer med en bagasje som I denne verden veldig positiv, som fare for oss andre, fordi du vil ha mer å snakke om.
Ja.
Du liksom, du har livserfaring, og det, du automatisk en sånn OG.
Ja.
Ja.
Original gangster,
ja. Ja, I stedet for sånn hva skal jeg rappe om? Mamma vasker rommet mitt, og jeg har lommepenger og har ikke opplevd noe I livet.
Ja, var det vi var misunnelige på det? Ja.
Noen.
Men på en bra måte, eller?
På en bra måte.
Ja, på en bra
eller
måte.
Du som har opplevd, jeg som har opplevd noe som kommer fra en annen kultur, at folk ser på meg som en ressurs eller som noe positivt, det likte jeg med hiphop-miljøet. Sånn, ok, du burde jo skrive etter en tekst, fordi du har jo opplevd noe
ekte greier. Det gjorde du ikke.
Nei, men jeg var opptatt av å tilrettelegge for de som rappet, arrangere ting, være manager, støtte de som holdt på med en kultur som var litt annerledes, så der fant jeg min plass. For de fleste som hadde noe med hiphop å gjøre, var utøvere på en eller annen måte. Mm. Miljøet var så lite at alle holdt på med noe. Og jeg ville være en som bare hjelper de som holder på med noe, I stedet for å holde på med noe selv.
Har du noe med det hiphop-miljøet Bergens... Altså Møtes dere fremdeles, eller har du...
Ja. Jeg har artister som jeg jobber med, og ting som skjer hele tiden.
Men du har det,
ja. Så jeg har jo et plateselskap som heter NMGG-huset, og det har vi hatt nå I oh my god, 15 år nesten.
Ja, det holder på med ennå, ja.
Ja, ja, ja. Så du har etablerte artister og navn som har gått fra undergrunn til å bli husholdningsnavn. Så noen av de største artistene i Norge, en av de Kamel, for eksempel. Ja, ja. Sant? Han har jo over 500 000 månedlige lyttere siste månedene på Spotify. Det vil si over 10%, kanskje 12% av landet, av de som finnes i landet, hører på han månedlig på Spotify.
Ja.
Så det er ganske stort.
Det var så mye rot med han, det var så mye sånn bruduljer med han i siste.
Ja, det er det, men de 4-5 siste tingene han har blitt frikjent for. Noen prøver jo også å svartmale han, eller og, du vet, politiet sender ut presseskriv, og da trykker avisene det, og det er jo ikke sikkert det stemmer. Nei. Rettsaken har jo ikke vært enda. Så han har blitt frifunnet for alt i det siste.
Ja, jeg har sett det. Men da du jo støtter og sier, går bra kamelen, og...
Ja, men jeg støtter jo ikke han, når jeg ofte har trodd på noen av de negative tingene okay. før jeg har snakket med han. Stemmer det, har du gjort det på grunn av at han har gjort ting før som han har vært skyldig for, men han har vært i fengsel og gjort opp for seg. Så nå, hver gang noe skjer, så det var en veldig morsom sånn 50-81 på NRK, en sånn greie. Hva heter den, hun rasisitt damen?
Ja, ja, hun Bertheusen, Laila Bertheusen.
Ja, og der var det en sånn sketch der glem alle bevisene, vi har funnet ut hvem som er skyldig, det er Kamel. Ja. sånn fordi, ja, han får jo skylden for mye siden,
riktig, ja.
Siden han har gjort ting før, så, ja.
Kaller du han Kamelen, eller kaller du han?
Jeg kaller han Markus, det er ja, det han heter.
Ja. Ok, du, vi går videre. Vi går til mine interesser. Mm. Hva dine interesser, Leo?
Basketball, hiphop. Nå jeg veldig engasjert ifølge noen da, men det for jeg har innsett at ting angår meg, at jeg kan være med og forandre ting. Jeg har også fått en kanskje status eller en stemme der jeg kan, der jeg får lov til å ta opp en del ting og blir hørt. Så ja, jeg liker å representere minoriteter og underdogs.
Ja,
ja.
Men hva skal vi si, hva slags interesse er det? Og samfunns, altså engasjement på vegne
av... Jeg er interessert, altså ting som har med rasisme å gjøre, ting som tar, har med rus å gjøre, problematikk. Ja. Altså jeg er jo interessert i mye av det, men sånn hobbyer det er jo hiphop og basket.
Er det akkurat det samme du hadde da du var 15?
Ja, kanskje var litt mer glad i tennis også før.
Og var du glad i tennis før?
Ja, ja. Der jeg kom fra, vi hadde... Både kvinnelige og mannlige verdens beste var fra Jugoslavia på den tiden når jeg kom til Norge.
Hvem var det igjen?
Det var Goran Ivanisevic og Monika Seles.
Det var han som servet så sinnssykt hardt, var det ikke det?
Jo, han var flink han. Men han klikket veldig ofte når han ikke vant. Han var litt sånn som John McEnroe, han knuste racketer og var sur. Så min favoritt basketspiller døde i bilulykke i 93, som er Dražen Petrović. Og da sa Goran Ivanisevic, tennisspilleren, at han skal vinne Wimbledon for han, og han gjorde. Så hadde vi verdens beste kvinne når hun var bare 15-16 år gammel, Monika Seles.
Ja.
Og der kom en gal fan og stakk hun i ryggen med kniv under en kamp.
Shit.
Når vi hadde konflikt i Balkan og sånn. Så hun kunne vært enda bedre, men...
Hun døde?
Nei, hun overlevde, men karrieren ble aldri lik igjen. Så hun var jo, hun slo jo Steffi Graf og...
Ja.
Martinez, alle de beste kvinnelige når hun var en ungdom.
Okay.
Familien solgte alt de hadde og flyttet til USA for at hun skulle liksom følge tennisdrømmen.
Drømte du om å bli sånn tennis?
Ja, jeg spilte tennis når jeg var liten. Det var tennis rett ved skolen min, og det var ikke sett på som sånn snobbesport. Det var veldig mange tennisbaner rundt på kysten i Kroatia og i Bosnia. Og jeg tror jeg hadde lyst til å fortsette i Norge, men nærmeste tennis var fra der jeg bodde et sted som et hop, og bare det å ta bussen frem og tilbake kom til å koste meg. Jeg hadde ikke råd til det, og så kontingent, og så utstyr, og så... Så jeg hadde rett og slett ikke råd til å spille tennis i Norge.
Men nå spiller du tennis nå?
Nei.
Nei. Du ser på tennis?
Jeg ser litt faktisk på tennis.
Ja.
Og nå begynner jo norske å se på mer på tennis,
Kasper,
fordi dere har jo Kasper, skjønner du? Litt sånn som skjedde med sjakk.
Ja.
Sjakk, hva faen? Fuck sjakk. Sjakk er dritt. Og så kommer Magnus Carlsen, og da, ja, sjakk er det
beste. Jeg elsker sjakk, ja.
Jeg elsker sjakk. Det blir som curling.
Synes du det er komisk, eller hva tenker du?
Nei, jeg tenker det er ganske... Det er jo en grunn til at basket ikke ble så stort i Norge.
Ja, ja.
For oss gutter som elsket basket, det kom til et visst nivå, men vi så alle forbildene ikke gå videre. Ingen kom til NBA.
Nei.
Det kom ingen Solskjær og Haaland. Og,
nei, nei.
Og ofte de gutta som gjorde bra og kom til college og high school, de var ikke nødvendigvis etnisk norsk, så ingen okay. snakket om det.
Oh, nei.
Ingen heiet på de. Så kanskje når det kommer en Erik Jensen eller Thomas Hansen eller en norsk etnisk gutt som gjør det bra i basket, som blir akseptert i USA og kommer inn i liga en NBA, ja. Da begynner interessen her og bare basket, ja det jo jævlig fett.
Det faktisk en utrolig kul sport.
Ass. Jævlig kul sport, så du I går, sant, skjønner du?
Ja.
Det det litt sånn, man må se at det mulig for at man skal gidde å satse ja. På det.
Ok, vi, nå skal vi gå til jeg liker mest. Spørsmålet.
Jeg liker mest.
Hva? Hva liker du mest?
Nei, hva tenker vi på nå?
Ja, nei, det 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 står her, jeg liker mest.
Så på den tiden kanskje du hadde skrevet en matrett, pizza liksom.
Mm, det står pizza, det står her. Men hva med deg nå da?
Jeg liker mest. Det vet jeg ikke. Det så vanskelig, det de som vanskeligste spørsmålene. Hva favorittlåten din?
Ja.
Hva liker du mest? Hva... Jeg liker, bare skriv hiphop.
Ja. Det en spesiell artist, eller?
Nei, det mange.
Ja. Kamelen? Det mange.
Ja, Kamelen.
Jeg setter Kamelen. For eksempel Kamelen kan skrive praktisk. Mm. Eller Marco. Jeg liker minst.
Marco. Markus.
Mm. Markus, sorry, sorry, sorry. Ja. Jeg liker minst.
Lekser. Neida. Ja, det digg å bli ferdig på jobb og slippe å gå hjem og gjøre lekser til neste dags jobb. Litt som med skole å gjøre.
Ja, du liker minst. Ja, ja.
Jeg liker ikke lekser.
Nei, men det jo, nei, nei, det jo ferdig med lekser nå da.
Ja.
Hva det annet du kan si? Ja?
Nei, men det blir jo det samme som lekser å forberede seg til neste
ja, dag. Ja, det kjedelig.
Lese, og, ja, det kjedelig det. Jeg liker ikke å gjøre ting jeg nødt til å gjøre.
Å oh, nei.
Jeg liker å gjøre ting som jeg har lyst til å gjøre.
Da skriver jeg ting jeg nødt til å gjøre da. For eksempel forberedelser.
Ja.
Ok, og til slutt. Hva jeg helst vil bli? Det siste spørsmålet. Og da det ikke TV-personlighet, men du må finne på noe annet.
Mm. Jeg har jo alltid tenkt, eller siden jeg var ganske ung, selvstendig næringsdrivende.
Oh, ja.
Være min egen sjef.
Ja.
Så det ikke så viktig akkurat hva jeg skal gjøre, så lenge jeg min egen sjef og trives. Og så har jeg kanskje mulighet til å hjelpe andre til å bli sin egen sjef etter hvert. Og gi de en sjans. Men bare det å være selvstendig. Og, fordi de fleste fra Bosnia, de tørde ikke å satse på egen hånd i Norge. Det kom 15.000 av oss eller noe sånt. Det ikke en eneste bosnisk restaurant. Oh. Nå finnes det litt her i Oslo, litt sånn blandet Balkan, all mulig mat og sånn. Men det finnes mange sivilingeniører, ingeniører, folk som jobber i bank, i de etablerte, spesielt offentlige sektoren da. Så jeg tenkte jeg vil bryte vekk fra det. At jeg kan være sterk uten å finne noe som allerede sterkt. Men jeg kan begynne alene og få til noe. Og, ja, og slippe å hele tiden imponere andre. Eller, men så lenge jeg kan noe andre har behov for eller trenger, så er jeg fornøyd på en måte. Og det kan være så lite som en kebab bare. Jeg vil ha en kebab, og folk står I kø, og de aksepterer at jeg lager den, eller at den lagd på den måten, og de kom for å få det, og jeg fornøyd, ferdig, liksom.
Hva skal jeg skrive? Sjef, for eksempel, for en kebabkiosk, skal jeg skrive?
Ja, selvstendig. Selvstendig næringsdrivende.
Ok.
Eller min egen sjef.
For eksempel kebabkiosk.
Ja.
Du, Leo Akic, jeg har ikke flere spørsmål. Jeg.
Nei, men da har ikke vi noe mer å snakke om,
rett og slett. Takk for at du kom.
Tusen takk for at du ville ha meg, Jørgens.
Moderne media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.